រូបភាពវីដេអូដែលពលរដ្ឋកំពុងគ្រប់រូបបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាំងពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗគឺទាហានមួយក្រុមមានគ្នាបីនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងដែលក្នុងចំណោមអ្នកទាំងបីនាក់នោះមានម្នាក់ជាអនុសេនីយ៍ទួឈ្មោះអនដូអូប៊ីយ៉ុងឃេលីមេបញ្ជាការរងនៃឆ្មាំសាធារណរដ្ឋ គឺអនុសេនីយ៍តូរុកនេះឯងជាអ្នកអានសារអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាជនក្រោកឈរឡើងព្រមទាំងបានតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានចលនាយុវជនស្នេហាមាតុភូមិនៃកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្កាបុងទន្ទឹមគ្នានេះ អនុសេនីយ៍តូឃេលីក៏បានប្រកាសពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញនាពេលខាងមុខដើម្បីធានាដល់ពលរដ្ឋកាបុងគ្រប់រូបពីនីតិវិធីនាំប្រទេសទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ នៅក្នុងនេះលោកឃេលីបានអំពាវនាវដល់យុវជនកាបងទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាមួយខ្លួននៅក្នុងសារដដែលលោកឃេលីបានថ្លែងច្បាស់ៗពីការមិនអាចបោះបង់ចោលមាតុភូមិនិងចាត់ទុករបបដឹកនាំសពថ្ងៃក្នុងពេលអវន្តមានរូបប្រធាននៃតំបន់លោកអាលីបងហ្គោថាមិនស្របច្បាប់ ព្រឹត្តិការណ៍នៅកាបងពេលនេះបានកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលលោកអាលីបងហ្គោបានអវត្តមានពីប្រទេសតាំងពីជាង2ខែដើម្បីព្យាបាលជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាល គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលអវន្តមានរូបប្រធានាធិបតីតុលាការកំពូលបានផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលអវន្តមានជាង2ខែលោកអាលីបងហ្គោមិនបានឲ្យតំណែងហើយរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកក៏មិនបានផ្ដល់ដំណឹងអ្វីដែរជុំវិញស្ថានភាពសុខភាពលោកបងហ្គោ ការបាត់ដំណឹងសូនឈឹងនេះបានបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមខុសៗគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺទៅនៅថ្ងៃទី31ធ្នូដែលលោកបងគូបានបញ្ចេញវាចាជាលើកទី1ពីប្រទេសម៉ារុកដែលលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺតែក្រុមយោធាបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកអាលីបងគូថ្លែងក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីពីពាន់ដប់ប្រាំបួនថាជាសារគ្មានន័យនិងជាសារគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលបានបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននេះ អាចជាហេតុផលមួយនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកអាលីបងហ្គោតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាអំណាចនៅកាបុងដែលជាប្រទេសជង្រុកប្រេងកាតនៅអាហ្វ្រិកមួយនេះបានស្ថិតក្នុងដៃគ្រួសារត្រកូលបងហ្គោលោកអូម៉ាបងហ្គោដែលជាឪពុកលោកអាលីបងហ្គោបានកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1976ដល់ថ្ងៃចូលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2009ហើយលោកអាលីបងហ្គោបានឡើងស្នងអំណាចបន្តពីឆ្នាំ 2009និងបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីក្នុងឆ្នាំ2016ដែលក្រុមបកប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលទេ